Fellu il-mit anniversarju mill-mewt ta' Gustav Mahler, il-kompożitur u direttur orkestrali famuż Awstrijak, Campus FM jippreżenta Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni Joyce Gulaymir. Nisel milkom u nistidinkom għat-tmin program f'din is-sensiela maħsuba biex tfakkar il-ħajja u l-ħidma ta' dan il-kompożitur Awstrijak li din is-sena qegħdin infakkru mewtu. F'dawn l-aħħar żewġ programmi kodha morna lil-in minn Mahler meta tkellimna dwar Schoenberg, dwar Webern u dwar Berg. U rajna kif it-tibdiliet li għal Mahler kienu naturali offrew opportunità biex issir taqliba sħiħa fil-mod kif bdiet tinkiteb u tinstema l-mużika fis-seklu 20. Mużika u teoriji differenti bbażati fuq la tonalità fuq is-serjaliżmu fuq it-12 tone system. Illum se nerġgħu lura għal Mahler li kien jinħass avventuru Swiss u li minħabba f'hekk il-mużika tiegħu damet ma ġiet aċċettata. Iżda ħalli llum ukoll nissieden il-George Peresso biex jagħtina iktar tarif biografiku dwar Gustav Mahler.
Kif intom? Id-naftit ma niltaqgħu għax għal dawn l-aħħar ġimgħa tiegħi kienu nxena l-ħabib tiegħi Arnold Schönberg, Alban Berg u Anton Webern li daħlu innovazzjonijiet kbar ħafna fil-mużika tal-ewwel nofs tas-seklu 20. Jiena ma kontx avventurus daqshom, imma minkejja dan ħafna kienu jqisuni bħala rivoluzzjonarju u l-kompożizzjoni tiegħi damu ma qabdu. Fil-fatt, dawk li qed isegwu din is-sensiela jafu li jiena kont aktar apprezzat bħala surmastu direttur ta' teatri milli bħala kompożitur, fatt li li kien u għadu jurtani ħafna. Aktar u aktar meta kompożituri ħbib tiegħi kienu jishom jihdu pjaċir bid-disfatta li għamlet l-ewwel sinfonija tiegħi. Per eżempju, Viktor von Herzfeld, li kien ħabib mill-Konservatorju ta' Vienna, kiteb hekk. Mahler, bħal ħafna surmastrijiet oħra qablu, ta' prova ċara li l-ebda surmast ma jista' jkun kompożitur. Dan il-kliem weġġani ħafna, iżda sibt konsolazzjoni meta sirt naf li Tchaikovsky u Brahms kellhom kliem ta' tifħir dwari. Imma ftit kienu dawk li fehmu li għalija l-mużika kienet ħafna aktar minn melodiji żbieħ emozjonali u sentimentali, għalkemm importanti ħafna wkoll. Imma mezz kif nipprova nifhem problemi metafiżiċi u filosofiċi li ħassiba kbar kienu qegħdin jesploraw fil-kitbiet tagħhom. Barra minn hekk id-dinja għaddiet minn taqlib kbir saret aktar kattiva, aktar maġla, u allura mhux bil-fors nil-mużika kellha tirrifletti dan kollu. Dam barra l-kurzi tali kelli u għatandi fil-ħajja wara l-mewt, spazji fl-univers, dinjiet oħra u xnaf jien. Dawn il-fatturi kollha influwenzaw il-kompożizzjoni tiegħi barra l-interess fil-letteratura Ġermaniża u għanijiet u żifniet tradizzjonali. Għamilt ħafna flus, mhux bissalija, ma teatri li ħdimt fihom. Per eżempju, meta kont f'Leipzig, tellajt Drei Pintos ta' Weber. Fost l-udjenza kien hemm Tchaikovsky u t-tifħir li tani wassal biex il-prestiġju tiegħi jikber u lajt xeba flus. L-istess ġara meta f'Budapest tellajt Kavallerija Rustikana ta' Mascagni. Jew fit-Teatru Statali ta' Budapest, jew f'Hamburg. Dwar l-ingaġġ tiegħi f'Hamburg. Nista' ngħidilkom storja żgħira ħelwa. Hemmhekk id-direttur kien Bernard Poch, magħruf bħala Pollini. Dan intervistani u għalli li kien lest jimpjegani bħala assistenti jew jekk jirnexxieli naqla l-flus. Jien qedlu li ma kienx problema, u tassew, wara l-ewwel staġun stajt nirrapporta li ħtajjeb. Kont tillajt Riston un diżolti ta' Wagner, produzzjoni illi ntlaqet tajb ħafna. Kont jien stess li ddiriġejt l-orkestra u minħabba suċċess miksub ġejt mitlub biex intella wkoll l-opra Tannhauser, kif ukoll Siegfried tal-istess kompożitur u anki Eugene Onegin ta' Tchaikovsky, li kien preżenti biex jara kif kien ser ix-xogħol tiegħu. Sejjaħ id-direzzjoni tiegħi bħala tal-għaġib. Iżda biex inkun nista' ntella xogħol tajjeb kemm jista' jkun, kien jeħtieġ li nagħmel ħafna provi. U dan xejn ma niżel tajjeb mal-membri tal-orkestra. Tafu x'kiteb Peter Franklin? Kiteb hekk. Mahler kellu kapaċità jispira mibeda u rispett fi proporzjonijiet indaqs. Jiġifieri daqs kemm kien hemm min jammiraħ, kien hemm min kien jobodni. Imbagħad mort Ingilterra. Dak il-pajjiż żurtu darba biss. Miej ħadd il-kumpanija kollha tal-opra li kelli f'Hamburg. Domna siġġimat intella opri Ġermaniżi fosthom Tristan u d-Isolde li saħret il-kompożitur Ingliż Ralph Vaughan Williams. Li kien għadu kompożitur żagħżugħ li qal li ħassu qisu fis-sakra meta sema l-verżjoni tiegħi u li ma setax jorqod għal żewġ ilijiet sħaħ. Kelli għadd offerti biex nerġa' nżur ir-Renju Unit. Imma rifjutajt għax rrid li jkolli iktar ħin biex nikkomponi. Palma smajtuni ngħid f'xi programmi li ġa xxandru, في ستنباح كومبونيت التيني و التلت سيمفونية تياني. ما نفسي بليسا تريدو تسمو فتيت موسيقى تياني عليك انحليكم عون ما سلتا من التلت سيمفونية تياني.
Kif smajna, il-suċċess ta' Mahler bħala direttur mużikali kien persistenti, kien dejjem assigurat kull fejn kien ikun. Ma nistgħux ngħidu l-istess għall-kompożizzjonijiet tiegħu li kienu jitellgħu darba f'mitqamar. Meta kien Hamburg irriveda l-ewwel sinfonija tiegħu li kienet għandha ħames movimenti. Naqqasha, għamilha f'erba u ta' l-isem ta' The Titan kif smajtu fi programm l-instema diġà. Dan ix-xogħol kien ippreżentat bħala Tone Poem. Il-Ġermaniżi Tone Poem jgħidula Tond Dichtung. Huwa ntroduċa wkoll xi settings għal Wunderhorn dan meta kien Hamburg. Imbagħad laħaq assistent tal-kbir Bruno Walter li ammira l-kompożizzjonijiet tiegħu. Anzi, li qal l-fama ta' Mahler bdiet tinxteret minn dak iż-żmien. Iżda għalkemm is-suċċess bħala kompożitur beda jiċċaqlaq xi ftit, kollu spiċċa mas-suwiċidju ta' ħuh iżgħar minnu li kien jismu Otto. Ħadha bi kbira wisq Mahler, imma d-dinja tibqa' ddur, u Mahler kellu jisforza biex ikompli u biex joħroġ mid-dwejja li kien waqa' fihom. anzi, biex najduha iktar eżatti, li kien komplajzit, għax u kien tiġab bniedem li kien jinkwita u jewden wis, il-mewt ta' Otto, suwiċidju ta' Otto, kompli t-tefatu fidwejja gbar. Għalhekk biex jipprova joħroġ minn dan l-isqaq li daħal fih, introduċa diversi opri ġodda, bħal Falstaff ta' Verdi u Hansel and Gretel ta' Engelbert Humperdinck li maru tajjeb. Iżda li ma kienx moment li daħħal fir-repertorju verżjoni differenti ta' disa sinfonija ta' Beethoven, għax din mantlaqatx, mantoġbot il-verżjoni li għamel Mahler ta' sinfonija numru disa li għal suq Ġermaniż, għal udjenza Ġermaniża anki Awstrijaka, hija tant maħbuba u tant marufa, il-verżjoni li ta' Mahler Montoġ Boċ. Ma kienx moment li daħħal dina l-verżjoni, dina il-reviżjoni li għamel ta' dina d-disa sinfonija. Fil-fatt ilef il-flus, il-direzzjoni ta' teatru deċidiet li tneħħi s-sinfonija mir-repertorju u Mahler kien imġiel jirriżenja. Ġifieri vera ma kienx moment għaliex kien imġiel sa' telef ħobżum imġiel jirriżenja. Iżda iġbet spaga minn hemm u iġbet spaga minn hawn u Mahler irnexxielu jidħol fejn kien xtaq minn dejjem. Jiġifieri fil-Vienna Hofoper fit-Teatru Statali ta' Vienna. Daħal provizorjament bħala staff conductor bit-titlu ta' Kapellmeister. Interessanti ngħidu li sakemm kien qed jistenna l-ħatra uffiċjali mill-Imperatur kellu jaqsam ix-xogħol ma' Joseph Helmesberger, Helmesberger Jr., dana kien iben l-istess Helmesberger li kien għamillu ħajtun fern meta kien għadu student fil-konservatorju. Hemmhekk kien ukoll surmast ta' fama internazzjonali Hans Richter, kien dana kien is-surmast li oriġinarjament kien id-derieġa ir-ring ta' Wagner, mela sab il dawn għan-nies ma wiċċu lil Joseph Helmesberger Jr. li kien iben Helmesberger li kien għamillu ħajtu mhux faċli fil-konservatorju, iltaqa' wkoll mal-famuż Hans Richter li kien is-surmast ta' li kien id-derieġa l-ewwel darba il-Wagner, il-ring ta' Wagner, u ovvjament kien hemm huwa bħala Kapellmeister. Lil Richter ħadd ma kien qallu bl-appuntament ta' Mahler u dan Richter jiġifieri dejjem preċiż fil-protokoll kien sar jafdan b'nuqqas. Meta Mahler induna li dan ma kienx jaf, li Richter ma kienx jaf li huwa laħaq Kapellmeister, bat itra ġentili lil Richter biex jgħidlu li hu ma kien se jfixkel xejn lil Richter fil-karriera tiegħu, anzi u kien jammirah ħafna. Eventwalment, Richter u Mahler qatt ma ħadmu flimkien, ma kienu jaqblu kważi f'xejn u żammew il-bogħod minn xulxin, ġifieri minkejja li bdiet fuq sieq ħażina u minkejja li baqgħu mifrudin, però baqgħu jimxu b'edukazzjoni perfetta bejniethom u qatt ma ħadmu flimkien. Fit-8 Ottubru tal-1897, l-Imperatur Franz Josef l-ewwel laħqu direttur tal-Opera Imperiali, the Imperial and Royal Court Opera. F'April ta' wara tella rappreżentazzjoni tal-Lohengrin li kienet suċċess kbir. Lohengrin bħal ma tafu hija waħda mill-opri ta' Wagner. Ingħata biss rehearsal wieħed biex itella dina l-opra grandjuża. Il-ħabiba antika tiegħu li nimmaġina tiftakruha Natalie Bauer Lechner kitbet hekk. Fir-rehearsal laħaq wasal biss sal-overture u laħaq għadda biss xi partijiet tal-kor kif ukoll ftit partijiet tas-solisti. Minkejja kollox, is-suċċess kien kbir. Suċċess li Mahler attribwixxa għal vivaċità, intelligenza u talent enormi tal-mużiċisti Vjeniżi. U dan kien Klim Mahler. Thank you. L-ingaġġ ta' Mahler fil-ħoftieter ġif perjodu partikolari mimli jintriċċi. Mhux kulħadd tapprova l-ħatra tiegħu. L-iktar minħabba il-politika li kien hemm kontra l-lut u bħalma nafu Mahler kien tad-din tal-fidi l-Udija. U kienu ġew proposti ismijiet oħra biex flok f'Mahler isiru direttur fit-Teatru Imperjali u Real Court Opera, kella tkun ittra ta' l-influenti Edward Hanslick li xaq il-bet favorih. Fittra li Hanslick kiteb fil 27 ta' Marzu 1897 indirizzata l-manager ta' teatru Josef Freiherr von Bezetzny għal. Et nikteb favur l-aqwa u l-ikbar ħabib serju tal-arti u l-kultura, espert tal-mużika, bniedem li jafjati ħajja ġdida lill-opra mingħajr ma jfixkel it-tradizzjoni klassika. Dan kien kliem Edward Hanslick li kiteb lill-manager tat-teatru. Tajjeb ngħidu li fl-istess żmien twaqqaf il-Vox Oper. Il-Vox Oper l-opera tal-poplu isimha magħha. U dana il-Vox Oper beda jtella produzzjonijiet tajbin bi prezz inqas minn dak tal-Hof Theatre. Ta' fej kien hemm Mahler. Sintendi dan komplażit il-piss li kellu jġor Mahler li kulħadd kien qed jistenna leħ finanzjarju pożittiv minn għandu għax dana kien kiseb suċċessi kważi kullimkien u allura issa anki fi Vienna pretendew li dan jibda jħallilhom rendi konti tajbin fej jidħlu il-flus. Id-direttur tal-Fox Oper, jiġifieri Rainer Simons, kellu ħabta jiskopri kantanti ġodda possibilitajiet u potenzjalità kbira. Mahler aċċettaħ dan il-fatt u faħħar pubblikament lit-teatru l-ġdid u lid-direttur tiegħu. Bniedem b'karattru bħal ta' Mahler li kien pjanist, kompożitur u sur mast b'aspirazzjonijiet grandjużi, ma setax ma jkollux reazzjonijiet favur u kontra tiegħu. L-ara lih kienu attakki negattivi minn nies li kienu ġejjin min-naħa tal-kultura. Li suppost kienu ħbiebu. Nies bħal Franz Villmauer u Konstantin Floros tkellmu u kidbu dwar il-lad dispotiku tal-karattru ta' Mahler li kien iddisċiplinat u aħrax basta jikseb livelli għoljin. Mela u kienet jistenna bħala pjanist, bħala direttur, bħala kompożitur, kienet jistenna li kun hemm min ikun kontra tiegħu, però qatt ma stenna li ħbib tiegħu bħal Franz Villmauer u bħal Konstantin Floros, jikdbu dwar u jiddiskrivuh bħala bniedem despotiku, bniedem aħrax. Però u kien disċiplinat u kien aħrax biex jikseb livelli dejjem iktar għolin. Saħansitra kien hemm nies li jimxew il-qudiem fil-karriera u li xorta għaddew rimarki negattivi dwaru anki dawk li kien għenhom jagħmlu suċċess fil-karriera. U dil-azzjoni ta' dawna id-nies suppost ħbieb weġġatu sew. Imbagħad kien hemm dawk li kienu jgħidu għalih. Pereżempju, wara suċċess li kiseb meta introduċa l-opra Lohengrin ta' Wagner, inħarġu għat-tap influwenz sarkastiċi li kienu jgħidu li kien wasal iż-żmien tal-malerizmu, jiġifieri biex timxi l qudiem irid tkun missejt ma' Mahler. Irid ikollok il-barka ta' Mahler. Dan iż-żmien huma dawn li dewwa ta' Mahler iddiskrivuh bħala malerizmu, Mahler kullimkien. Da ma kien veru xejn, bħal ma smajna fi programmi oħra. Inserġa iżda li ma 60 mużiċist irreżenjaw mill-orkestra, mela għalkemm ix-xogħlijiet li beda jippreżenta bdew imorru tajjeb anki mill-lat finanzjarju fi Vienna, ma 60 mużiċist irreżenja mill-orkestra grandjuża ta' Vienna. Mahler kien impjega numru ta' violinisti mill-Ġermanja ta' Tramuntana. L-iskont li dewa tiegħu ma kellhomx il-ħoss imdawwa lu xemxi tal-Vjenniżi u minħabba f'hekk ħafna mużiċisti rreżenjaw għax ġab nies oħrajn barranin mill-Ġermanja ta' Tramuntana. Barra minn hekk Mahler kien qed jaħsibha biex il-mużiċisti tal-orkestra jokkupaw postijiet iktar il-ġewwa fil-pitt, kwistjoni li għadha tqajjem polemika anki fi żmienna. Anki uħut mill-kantanti jirvellaw, żewġ kantanti maħbuba ħafna mill-pubbliku Vjennis, jiġifieri Marin Renard u Ernest van Dijk, tkeċċew fuq ordni ta' Mahler u hawn ikolli ngħid li bħalhom kien hemm oħrajn. Dan wassal għalhatt ta' interviews biex jintlew il-postijiet battala. U dan ma ġarax biss mal-kantanti primarji, imma anki ma dawk meqjusa bħala sekondarji. Ħwejjeġ bħal dawn bdew idarsu lil ħafna nies. Fostom anki lill-kritiku Julius Korngold li kien sostenitur kbir ta' Mahler fil-bidu imma l-imbagħad anki għaddilu ħafna kritika ħarxa. Dan kitab hekk dan Julius Korngold: "Horrible guest appearances that allowed a whole army of singers to march in but with little victory." Dan għax kitab Julius Korngold. Fil-fatt, ftit kienu l-kantanti li tqabdu jkantaw iktar minn darba, kandidati mimlijin tama biex jikisbu post tal-unur fil-kalendarju artistiku Vjennis. Iżda inkomplu neżaminaw lil-Mahler fi programm ieħor. Nisimgħu issa moviment mis-Sinfonija numru 3. Itkompli jiddoq u hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil Ditta D'Amato, the Polish National Radio Symphony Orchestra, immexxija minn Anthony Witt.
Thank you.
U bissittu l-aħħar moviment ta' Sinfonija numru 3 ta' Gustav Mahler wasal fit-tmiem ta' programm ieħor f'din is-sensiela. Jiena nirringrazzja lil daw kollha li ħadu sem fih, il-George Peresso, nirringrazzja wkoll il-tekniċi li kellim jgħaj llum, jiġifieri lil Kenneth Mizzi u anki lil Carmenu Grek, nirringrazzja lilkom is-semmija tal-li seguni kull ġimgħa f'din is-sensiela u anki tal-kliem pożittivi li tajlu li dwarha, qed nieħu gost li l-mużika ta' Mahler qiegħda tintogħob minnkom mat-tixjin din tagħha ma skoprejtixjiena. Imma kien hawn nuqqas kbir għaċ-ċelebrazzjonijiet ta' Mahler li bil-mod il-mod forsi qiegħed jintela. Nirringrazzjaw ukoll id-ditta D'Amato li tipprovdi li s-CDs għal dan il-programm. Joyce Gulajmir issellmilkom. Smajtu Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-inn. Kitba produzzjoni preżentazzjoni ta' Joyce Gulajmir, programm għal Campus FM.